жетілер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 2 сентябрі, кептенің 2 күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда арқада авазадан қайдан уағдына түркмен басшысы илатын ток ве тулуп жүнчүлүгү ярамарлашты. Тәді оқу үйлі мектеплерді үйішлендірілен қолқсырлық оқушылардан пұл иғынамақ чәрелері білен башланды. Өкіметің қайталыян өз үстіғанлары адамларың қақарыны өтірер өте бейлі кітәділіктілер. Олары сон қаварлар діңілен. Олар білен кедімен, еғшін аңы ұрған таншедерін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 31 августта Қытай Халық Республикасына іс сапарына барды деп Түркмен Меттуоти хабар берді. Ол Қытайда Шанхай қызметташлық құрамасының саммитіне ве 2-ші жаһан ұрысына қатысқан еңсін 80 жылдығына бағышланған даваралары қатынасы. Бердімхамедов саммиті құрметті мейхман хөкмінлі Қытайдың басшылығы Си Цзиньпиннің шақыруы бойынша қатынасы. Юрдымыз ШХГа ағза дәулеттер білен дүрлі форматларда қызметташлық етеді. Бұл олса Түркменстанның халықара кеңістіктегі орны пұтолындырмағы ве көңші дәулеттер білен өзара рәхметтік қатынастарды өсірмеге жәрдем берер деп ТДХ-ның хабарына берілген. Ауғанстанның күннің орны Пәкістан серхедіне жақын Джалалабад шәһәрінің қолайына 6 балл күйзінде болған жер тітіремесіне 104 адамның өлімі хабар берілді. Талибан хакимиетлер адынан 800 адамның жоғалғандығы ве 2500 адамның жараланғандығы хабар берді. Нангархардың Дарахнур этрауына жашайчылар адаттык радиосының Оған құрлығына жары ижеден өң болған жер тітіремесінен соң сарсқындардың шындық хем дүйілгендігін айттылар. Биле кеселханада жатқан жаралыларды бежермек үшін чадырлар ве кыстаулы көмек керек деп Шатнур Мазлоямияр айтты. Бізде алық жоқ. Хемме да тикырлы үйлеріміз, инжамдарымыз ве ашханаларымыз ойран болды. Хис атқалмады деп ол жағдайың ағырдығыны көрін берді. Рус қошындары Запорожье севтінің Пологовский травының Амельник обосына хуға хүзімін әтті деп, севт администрациясының башлығы Иван Федоров хабар берді. Оның сөздеріне өре, хүзім нәтижесінде яшы шайлар юмырлы. Екілін жайларың беріне 64 яшлы әр аял өпат болды. Украинаның хуға күшлері Рус қошынның 1 сентябрі кечілген кезі Украина 86 пилосыз ұшырылен хүзім әденігіні хабар берді. Хуға көрінмек күшлері юрдың демірғадығынна, күн ортасынна, Күннің орнына ве мерекедіне 76 сани пилосыз ұшары ұрып қатырды ве 10 пилосыз ұшарың 6 ере зарбур орнығы қасап алынды. Сум севтінің Дружбовская жемгетініне 64 яшлы бір адам, Белополская жемгетініне олса 41 яшлы аял яраланды. Украина Верховна Раданың өңкі спикері Андрей Парубий өлдірмекті күмән әділген еркегі тұстық өтті деп Украинаның президенті Володимир Зеленский хабар берді. Күмән әділген үлкінші бір көзмелеріні беріп башлады. Қазір бұған қорлығың әқлі яғдайларыны анықламақ үшін қосмаса деріңі үйшілері алынып барлияр деп президент айтты. Күмән әділген адамың ады айдылмайар. Паруби Львовда түпенгіліні өлірілі. Бибісі Украинаның мағылматыны өрек, қанқор өзіні елтіп беріш құрлығының ешкәр хөкміні танатты өе Парубиі 8 кедек түпенгіліді. Ичәрі ішлер министері Егор Клименко күман әділен адамың Хемелинск севтініне тұстау әділеніңі айтты. Милли полиция оның иығын чалмақ ве тұстау әтмек үшін 36 сағыдың керек қолынығын айтты. Біз мұның төтәнлейін жинаеттерлігіні білеріз. Бұл іште Рус ары бағланшы бар. Дақырлы олымдарың әкілісі жоғапкаршылығы чекілер деп Меттуот үшін беянаттайдылар. Украинаның қорынмақ министерлігінің баш аңты ғұрлығы аннекс етілен Крымың Гвардейская қоға мендеріне Русияның 2 сағаны Ми-8 дүкісорының еу әділеніңі хабар берді. Украина аңты ғұрлығының мағылматыны өре, Қатардың шықарылан дүкісорларың чақ әділен бақасы 20-30 миллион доллар аралығына. 2 сағаны дүкісордан башқа Севастополь айлығына бұл 2190 сүйрек кемесіне хем зарбурулды. Хурматтуу тыңдаучулар, сиз соңку хабарларды тыңдадыңыз.